En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Sverige sticker ut i Europa och är det enda landet där antalet dödsskjutningar ökar.
Onsdag offentliggjorde kriminalitetsförebyggande råd i Sverige en rapport där visar en ohygglig rekord.
På 20 år har Sverige gått från botten till toppen.
Sverige ligger helt i topp på listan över flest skuddrap i Europa
räknat per invånare.
Forskerne har sammenlignet 22 europæiske lande, og Sverige er gået fra at ligge nederst i statistikken til siden 2018 at være landet med flest skuddrab. 8 ud af 10 af skuddrabene sker i kriminelle miljøer. De fleste af de dræbte er mænd i 20'erne.
Sverige har gået fra at have mindst antal dødsskjutninger til at have højst.
Den socialdemokratiske regering anerkender problemet.
Det er absolut ikke bra, det skal ikke være så.
Men hverken regeringen eller forskerne bag rapporten kan eller vil forklare, hvorfor vi ser så mange skuddrab i Sverige.
Det kan ikke forklare, hvorfor just Sverige egentlig.
Og de manglende forklaringer er typisk svenskerne. Det siger Berlingskes internationale korrespondent Peter Subli Benson.
Det er også den typiske svenske forsigtighed og ikke lyst til at helt sætte foden ned, hvor det går ondt.
Men hvad er det, der sker i vores naboland? Og hvad vil de svenske politikere og myndigheder gøre ved det? Det er Pilestræd i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Peter Subli Benson, velkommen til.
Tak.
Du er international korrespondent her på Berlingske. Du dækker Skandinavien for Berlingske. Når man læser dine artikler, så kan man godt få indtrykket af, at en stor del af din tid går med kriminalitet i Sverige. Hvorfor interesserer det dig så meget?
Altså Sverige og Norden i det hele taget, men Sverige lige nu er super interessant, fordi det er et land, som på mange måder bliver flået og revet i indefra. Det er et land, som har svært ved at stå på mål på sig selv, for sig selv, kan man sige. Vi har med et land at gøre, som er socialdemokratisk. Det er det jo traditionelt, selvom der har været borgerlige regeringer. Det er et land, som har gerne vil tiltale sig selv som værende den humanitære stormagt. Det betyder, at man har taget imod flygtninge i voldsom grad, og en grad, som slet ikke kan sammenlignes med Danmark, selvom mange herhjemme jo synes, der er kommet for mange til. Og det betyder, at det er et land, som også har en befolkning, som vokser voldsomt og har gjort det de sidste 20 år, og som hvor kulturerne de clasher. Og der er bandekriminalitet og kriminalitet i det hele taget helt klart en af de meget, meget tydelige indikatorer på, at Sverige er jo ikke bare det her fantastiske land, som er smukt og fredeligt, men har et indre liv, som gør det svært for svenskerne selv at være i.
Onsdag fremlagde det svenske kriminalpræventive råd en rapport.
Vi kommer at præsentere resultaten i rapporten. Dødeligt skjutvapenvold i Sverige og andre europæiske lande.
Hvad viste den?
Det forunderlige er i virkeligheden, at svenskerne var vildt overrasket over det, den viste. Nemlig, at der er rigtig meget kriminalitet, og der ikke mindst er rigtig, rigtig mange meget skudkriminalitet. Og den store konklusion, som var det, der rystede svenskerne, det var, at Sverige nu fra 18 og frem, det tillader vi os konkludere, fordi statistik kan man altid diskutere, men stadigvæk, de har undersøgt 22 lande i EU og i cirklen rundt om EU, og det viser, at Sverige er det land, hvor der er flest skuddrabte per 1 million indbyggere.
Er det noget nyt? Er det noget, der har stået på længere tid? Hvad ved man om det?
Jamen, hvis du hopper bare tilbage til 2013, der var Sverige langt længere nede af listen. Hvis du hopper tilbage til 2000, der lå Sverige stort set i bund på den her liste, når man sammenligner på de der statistikker, som man altså jo selvfølgelig gør 20 år tilbage.
Men man framfor alt kan se, at Sverige har flyttet från nästan botten av rangordningen inom Europa till att hamna här väldigt högt upp. De sista 4 åren under den här perioden vi har studerat har högre nivån och det har blivit väldigt vårt med skjutvapen.
Så därför är udviklingen dramatisk, og den er dramatisk også, fordi den har accelereret sig voldsomt over de sidste år.
Så ud af de 22 europæiske lande, man sammenligner Sverige med flest skuddrab, de vinder simpelthen første prisen her.
Ja.
Hvor mange skuddrab?
Det er nogle år er det 6, nogle år er det 8, nogle år er det 10-12 stykker. Så altså, det er et tal, der varierer. Det er også et tal, som svenskerne har haft meget travlt med at fortælle, er øjebliksbilleder. Men det er jo sådan med statistik, når du kigger ud over de her år, så summer det op. Det, de hæfter sig ved lige nu, det er, at men siden november 2020, der ser det ud til at gå meget bedre. Så det er også den typiske, vil jeg tillade mig at sige, svenske forsigtighed og ikke lyst til at helt sætte foden ned, hvor det gør ondt.
Men uanset om svenskerne råber øjebliksbillede eller ej, så kan de vel ikke komme udenom, at de er det land ud af de 22 europæiske lande, der har flest skuddræbte over en årrække.
Det er et faktum. Det er værre end Serbien, det er værre end Kroatien, det er værre end Belgien. Hvem pokker det nu måtte være, man sammenligner sig med?
Og skuddræbt kan jo være mange ting. Altså, det kan være psykisk syge mennesker, der bliver skudt af politiet. Det kan være alt muligt. Ved vi noget specifikt om de her skuddrab?
Ja, vi ved. Det er jo en fantastisk historie om et land med få store byer. Stockholm, hovedstaden selvfølgelig. Næststørst Göteborg. Tredje størst Malmø. Og hvis vi nu forenkler billedet, så er det her en historie om forsteder. Og det er historien om forstederne rundt om de tre byer, jeg nævnte.
Det er her, der er flest skuddrab.
Fuldstændig. Du kan tage til Stockholm, og så kan du tage en stor cirkel. Du kan gøre det i København i øvrigt også. Så vi kender jo parallellen herhjemmefra. Hvor er kriminaliteten i København? Det er også i vid udstrækning nogle enkelte forsteder. På samme måde er det altså i Sverige, og de tre byer har cirkler af boligbyggeri. Det er 60'er-byggeri. Det er det, som tyskerne kalder Plattenbau. Det vil sige, det er betonbyggeri på en 6-8 etager. Og det er de socialt udsatte, der bor der, det er der, hvor indvandrerne bor, og det er der, hvor de mange, rigtig mange flygtninge, som er kommet til Sverige de sidste år, bor. Og det er også der, kriminaliteten den i betydelig grad er centreret.
Er det indvandrerne, der skyder og bliver dræbt, eller hvordan ser det ud?
Helt groft forenklet, så er svaret ja. Og så er der nuancer, det giver også sig selv. Det er, man skelner mellem, igen forenklet, to størrelser. Man taler om bander. Og bander er i virkeligheden løst sammenknyttede grupperinger. Lidt ligesom en rockerbande, hvor der er en flok, der vælger at gå sammen og så dyrke, hvad man nu dyrker. I gamle dage var det motorcykler, og siden blev det jo så også hjemme i betydelig grad kriminalitet, tit narkorelateret kriminalitet. Og det findes på samme måde i Sverige. Der har de helt klart også rockerbander på klassisk manier, men de har også de løst sammensatte bander, hvoraf rigtig, rigtig mange er indvandrerbaseret. Og så har du de familiebaserede.
Ja.
Og det er de store, tunge, de blodsbaserede sammenslutninger, som politiet har så uhyreligt svært ved at trænge ind i. Klanerne. Og det er de to grupperinger, som groft forenklet er der, hvor man skyder og skyder på hinanden, og det er også der, man kommer til skade.
Så de fleste af skuddrabene finder altså sted mellem indvandrerbander. Ikke de klassiske svenske rockerbander, men indvandrere og klaner.
Ja.
Klara Khadilova-Senin, nu håber jeg, hun udtaler hendes navn rigtigt, fra det kriminalpræventive råd. Hun sagde i forbindelse med rapporten, da den blev fremlagt onsdag.
Riskfaktorerne findes ikke bare i Sverige, så det kan ikke forklare, hvorfor just Sverige egentlig.
Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor voldelige skudepisoder stiger mest i Sverige.
Ja, det er ikke fantastisk.
Hvad mener du?
Jamen, det er jo fantastisk. Vi står her med en... Hun er, på svensk så er hun efterforsker, der, og det vil sige, hun er forsker. Og forsker altså i kriminalitet. Og vi må gå ud fra, at hun er en kapacitet. Hun har ikke svaret på, hvad pokker alt, der sker.
Så det kriminalpræventive råd, der har undersøgt det her felt grundigt, må man gå ud fra. De har simpelthen ingen forklaring på, hvorfor der er så mange skuddrab i Sverige.
Det er simpelthen det svar, de giver igen. Der gemmer sig alt muligt om bagved.
Hvad gemmer sig om bagved?
Ja, men der, altså, man kan tale med politiet, og politiet i Sverige er, vil jeg nærmere sige, var ind til sidste efterår så politisk korrekt, som man kunne næsten ikke håndtere det.
Hvordan kom det til udtryk?
Hvis du kom som dansk journalist, som jeg har gjort, jeg har talt med mange svenske politifolk, så var de så uhyrligt forsigtige med ligesom at gruppere og tale for direkte om, at det er indvandrerbander. Det var endnu sværere at få dem til at forholde sig til, om det var assyrere eller kurdere eller folk, som var statsløse palæstinenser, for eksempel.
Hvad gjorde de, hvis du spurgte dem om det?
Ja, men de slog, populært sagt, korsestegn, fordi de simpelthen ikke havde lyst til eller ikke ture, for det gør man ikke i Sverige. Man taler ikke så direkte, men de har ikke lyst til at sætte et stempel på en gruppe, fordi så siger de, så siger de, at så er vi med til at netop give stemplet på en hel gruppe, og det er kun trods alt en mindre gruppe i gruppen, som er dem, der gør noget.
Så man må ikke rigtig fortælle eller vide, hvem det var, der havde skudt?
Nej. Det er sådan, det er i Sverige.
Men du siger, der er sket et skift i politiet. Nu har vi så her i onsdags den her rapport fra det kriminalpræventive råd. Hvad siger svensk politi til deres konklusioner?
Nej, men de siger, det er fuldstændig genkendeligt. Vi har stået med en vanvittig stor opgave, som er blevet stadig større de sidste år. Og taler du med politi i Malmø, politi i Sverige og politi i forstederne i Stockholm, så siger de, vi har skulle håndtere noget, som vi reelt ikke har kunne håndtere. Og en af de ting, som de har sagt hele tiden, det har været, vi har kontrol, men nu begynder de, om ikke andet så i det stille, og måske nogle gange, når mikrofonen er slukket, og så sige, pokkers mand, vi kan kigge baglæns, og så se bare, der er ting, der er løbet løbsk.
Men det kriminalpræventive råd siger, at der er ingen forklaring på de her skuddrab. Hvad siger svensk politi? Hvad er forklaringen, hvis man spørger svensk politi det?
Jamen igen, en blanding af meget, meget, en stor gruppe socialt udsatte, en stor flok mennesker, som er samlet det samme sted, en stor flok mennesker, som i virkeligheden også mangler et håb og muligheder for fremtiden. Og det handler om rekruttering, som jo starter, og det er der også masser af enkel historie om fra Sverige, når du er 11, 12, 13, hvor du bliver knyttet til bander, og så begynder du lige så stille at blive håndlanger, eller den, der står på hjørnet, holder øje. Og igen, prøv at høre, de har en fødekæde, potentiel fødekæde i Sverige, som er meget større end Danmark, fordi de har haft en migration, de har haft en inflow af mennesker, som har været så meget større, end vi har set i Danmark. Så det vil sige, der bor folk under sociale forhold, som vi faktisk sjældent ser herhjemme. Da vi havde flygtningebølgen, der rullede afsted i, var det 16, der er langt, langt de fleste, også de folk, vi så gå på motorvejen i Sønderjylland, de ville til Sverige. Til Sverige, fordi de har rigtig mange af folk, de kender, familiemedlemmer, bedre forhold. Måske var svenskerne også et ry for at tage bedre imod og kunne leve med, at der kom mange fremmede til. Og det har danskerne fået et andet ry i forhold til.
Jeg har også nysgerrig på den politiske debat, Peter. En ting er, hvad forskerne siger, hvad politiet siger. Men når der kommer en rapport, der siger, at Sverige ligger i top, vi har flest skuddrab i blandt de her 22 europæiske lande. Og så får politikerne jo også at vide, og vi har ikke nogen forklaring på, hvorfor. Hvad har den her rapport betydet for den politiske debat i Sverige?
Det betyder, at selv det regeringsbærende parti, Socialdemokraterne, at de er tvunget til at forholde sig åbent til det. Og igen, det kan godt være, det er svært at forstå som dansker, men allerhelst så vil svenske politikere, og ikke mindst de socialdemokratiske og dem på venstrefløjen, de vil helst tale udenom eller slet ikke tale om problemstillingerne. De vil meget, meget nødigt sætte prædikat på, meget, meget nødigt sætte nationalitet på, eller gruppering, altså hvor kommer man fra, hvis man indgår i banderne. Selv i den her situation, det har ændret sig, som jeg fortæller, det sidste halve års tid er selv svenske politikere, og selv socialdemokratiske svenske politikere, de er blevet tvunget til at forholde sig, forholde sig direkte.
Lad os tage en af de centrale, den svenske indrigsminister Mikael Damberg, socialdemokrat. Hvad siger han til, at Sverige ligger i toppen skud?
Ja, men han taler stadig politikersprog. Han anerkender, at det gør de.
Det er absolut ikke bra, det skal ikke være så. Det er derfor,
han taler om, at vi har allerede for flere år siden besluttet en politireform, som gør, at vi inden 2024 skal have 10.000 ekstra politifolk på gaden.
Det vigtigste, vi gør i samarbete, ikke mindst med Centerpartiet Liberalerne, det er at bygge ut svensk polis. Vår målsætning er at have 10.000 flere polisanställda om et antal år. Og vi har redan...
Han siger politisk, vi har handlet, det bliver meget bedre. Han går ikke ind i problemstillingen, han går slet ikke ind i problemstillingen, der hedder, at man står med en gruppe mennesker, som der faktisk ikke er behov for i Sverige, som ikke har job, som er på social overførsel, og som lever tæt samlet i nogle ghettoer. Og det er man ikke nået hen til endnu.
Nogen, der ikke plejer at holde sig tilbage i forhold til skuddrab og bander og indvandrere, det er Sverigedemokraterne. Hvad siger de?
De siger, det er blevet præcis lige så slemt, som vi har advaret om.
Men det er faktisk de, som har mislykket med sin integrationspolitik, just derfor, at de vælger at känsloutbrott i stedet for at se virkeligheden for, hvad den faktisk er.
Så de siger, vi har taget imod for mange flygtninge, Vi har et land, som er langt ud over den grænse, der gør, at vi kan håndtere dem. Og det betyder, at banderne har fået frit spil. Vi har en lovgivning, siger Sverigedemokraterne, som slet ikke matcher det, vi er op imod. Altså bander, som er hårdkogte, bander, som agerer på måder, som Sverige og svensk politi slet ikke var forberedt på eller kan håndtere.
Hvad foreslår de, man skal gøre ved det?
De ønsker, og Sverige har gennemført i hvert fald lovmæssige reformer, så de til en vis grad har nærmet sig Danmark.
Ja, og det lagde jeg mærke til. Jeg så et klip med indrigsminister Michael Damberg, som sagde, at vi har jo kigget på Danmark.
Ja, men vi har tittat ganska mycket på Danmark till exempel, som hade tidigare problem med gängkriminalitet än vad Sverige. Och de hade ju satt in flera nya metoder, både på straffsidan, skärpt straffen för den här typen av brottslighet, har haft sätt att jobba på som vi har lärt oss av, som vi nu har implementerat i svensk lagstiftning.
Danmark var meget tidlig ude og har gennemført, tror jeg, tre forskellige typer bandepakker, hvor der har været diskussioner, eller der har været beslutninger om øget politiindsatser og flere ressourcer. Der har været lovmæssigt, der er dobbelt straf for eksempel til bander. Det her med, at du kan lukke hele områder ned og så lave visitationszoner. Så der er nogle meget, meget konkrete tiltag, som Danmark relativt tydeligt gennemførte. Og det er det, som svenskerne bare har kigget på. Og så har sagt, vi har egentlig ikke lyst til det. Det er sådan, har det været svaret været i mange år. Og de sidste år har de bare sagt, vi bliver nok nødt til det.
Okay. Vi kender jo, som du selv siger, til bandekriminalitet i Danmark, og politikerne og systemet har jo kæmpet med det i flere år i Danmark. Det virker også som, at situationen er værre i Sverige. Du har jo dækket det her emne gennem flere år, Peter. Kan du prøve at beskrive, hvordan det forekommer værre i Sverige, eller hvordan det ligesom kommer til udtryk, at det er så voldsomt i Sverige med det her bandekriminalitet?
Ja, det bliver jo enkelt eksempler. Hvis vi tager en tur til Göteborg, som samlet set formentlig er værre. Hvis jeg frit for hukommelsen, så er der 19 dræbte i forstederne i Göteborg siden 14 eller 15. Og hvis jeg har læst rigtigt, så er der 12, der døde i den store nordiske rockerkrig i Danmark, mens den var. Altså det sætter jo det jo altså lidt i perspektiv, at her taler vi alene 6 enkelte bydele i Göteborg, som er problembydelene. Og der er altså 19, der er blevet dræbt over en 5, 6, 7 år. Göteborg er jo for det første en fantastisk havneby. En af mine og mange Sveriges smukkeste, hvor den har en gammel by, indre by, ligesom København eller ligesom Aarhus, hvor man lever det lækre caféliv, restaurantliv, du lever nede ved havnen. Og så rundt om, så er der 6, nogle gange 7 bydele, som kommunen selv har udpeget som problemområder. Det er betonbyggeri, det er steder, hvor der er rigtig, rigtig mange indvandrere. Det er der, flygtningene er søgt til, efter de kom til Sverige i virkelig stort tal de sidste år. Så det vil sige, det er en by, som har de her bydele, som er præget af familierettede klaner, eller familiestyrede klaner. Ikke mindst en klan, som hedder Alikan, som sidder op i en forstad, der hedder Angered, som ligger en lille smule nord for Göteborg. I efteråret kom der pludselig historier frem om, hvordan politiet har svært ved at arbejde der. Der var folk, der havde oplevet vejspærringer ved indfaldsvejene til den her bydel. Ikke af politiet, som man skulle tænke sig, men faktisk væbnede folk fra de her bander, fordi at de var i konflikt med andre bander i Göteborg, og så havde de simpelthen oprettet en form for vejposter. Det kan jo noget, der kan... De kan være, de står der en halv time. Så har de allerede sat et statement, der hedder, det er os, der bestemmer, hvem der kommer ind. Biler bliver standset, folk bliver standset. Det er sådan, det foregår. Samme område har ry for, og igen, altså det er ikke noget, vi bare finder på, det er politiet, der også bekræfter det. Fortællinger om, hvordan man kører i virkeligheden et slags parallelt retssystem, så de her familier, de bliver en slags juridisk overdommer, så det vil sige, hvis der er et medlem af en bande eller en klan, som har begået en eller anden form for noget, andre mener er ulovligt, tit så mødes man banderne på tværs, fordi det kan man, fordi det her, det er jo også business, det skal man ikke glemme. Der er jo narko ofte, og der er kriminalitet, og der er berigelseskriminalitet, som er rettet mod de sociale kasser. Så det vil sige, at de har behov for at have pengestrømmen til at flyde. Så hvis de slås alt for voldsomt i gadebilledet, så kan det være svært også at lave deres ulovlige forretning, som sikrer dem penge. Anyway, så banderne mødes faktisk så sent som i efteråret, så pludselig så fik politiet i Göteborg en melding om, at inde på det fine gamle posthotel, inde på et af de store torve midt i Göteborg, der var der set 16-18 bandemedlemmer, familie overhovedet. De var kommet kørende til i flashige biler og havde parkeret uden foran, og så mødtes de simpelthen bogstaveligt talt i restauranten. politiet fik det at vide, så skulle de først samle styrker, og så kom de rullende fra alle sider. Og ja, det var, at der var familieråd. De stærke mænd fra de største bander, de mødtes for at diskutere, fordi at man havde haft en sommer, hvor der havde været drab, og der havde været bomber, og det havde man egentlig behov for at få stoppet.
Og det, at det foregår i fuld offentlighed på en restaurant, hvad er det et signal om?
Jamen, det fortæller jo om, at vi er hævet over loven. Vi er større, og vi er stærkere, og hvad vil I gøre ved det?
Et af de mange skuddrab i Sverige vagte stor opstandelse sidste sommer. Den 12-årige pige, Adriana, stod det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Natten mot den 2. augusti träffas Adriana av en förlupen kula på en rastplats intill McDonalds i Norsborg.
Vi är en by där ligger, hvis jeg nu siger, noget der ligner en times kørsel sydvest for Stockholm. Ganske almindelig svensk provinsby, lige så kedelig som man næsten kan tillade sig at sige, de er lave etagebyggerier i massevis, men fredelige og rare steder at være i virkeligheden. Og så har vi de to piger, som sådan set bare skal på tanken for at købe, hvad ved jeg, chips og sodavand, fordi de har en venindeaften. Og så bliver de ramt, fordi de står midt imellem to kriminelle grupperinger, som skyder på hinanden, og så bliver den ene af pigerne ramt og dræbt.
Det er ikke retvist. Det er ikke retvist for Adriana, og det er ikke retvist for hennes mamma og pappa, og ikke for nogen af os i verden.
Og det er et eksempel på, at kriminaliteten er flyttet ud af der, hvor du bare rammer dig selv og hinanden i banderne, men at civile og folk, der ikke har gjort noget som helst, de også bliver ofre.
Hvad har den sag betydet? Jeg ved den stadig, så vidt jeg ved, bliver den stadig efterforsket. De har en ung mand, der er anholdt, men han er ikke, retssagen har ikke fundet sted endnu. Men sådan en sag, hvor en 12-årig uskyldig pige bliver slået ihjel, fordi hun står det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hvad har den betydet i Sverige?
Jamen den ligesom i øvrigt, da politichef Mads Løfving, han trådte frem og satte tal på og satte grupperinger på. Den har bare gjort, at svenskerne, de kan ikke fornægte det faktum, at nu bliver folk, som er fuldstændig uskyldige, altså også ofre. Og det er en 12-årig pige, det er ligesom, et billede af den her smukke unge pige, som så nu er blevet slået ihjel. Mm. Det rammer jo alle. Mm.
Og lad os lige blive ved Mads Løfving, som han hedder, den daværende vicepolitichef. Forholdsvis kort tid efter drabet på Adriana, der sidder han i et interview i Sveriges Radio.
Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet.
Peter, hvad er det, den svenske politimand siger her?
Jamen, han siger jo, at der er mindst 40 familiebaserede klaner, altså bander, som er koblet op på blodet, så at sige, som agerer i Sverige, og som er drivende for den her fantastiske kriminelle bølge, som man har set.
Og så siger han, det synes jeg er meget interessant, at de er kommet til Sverige for at begå kriminalitet. Hvor ved han det fra?
Jeg ved ikke, hvordan han kan komme med den påstand, fordi jeg synes faktisk, det er en firkantet og relativt hård påstand. Han kan tillade sig at sige, at vi står med familier, som ikke har andet at gøre tydeligvis end at begå kriminalitet, fordi de har ikke nogen, så at sige, civil løbebane. Men det er i hvert fald en påstand, som jeg ikke har set dokumenteret, fordi han bevæger sig ligesom ind i hovedet på folk.
Og hans påstand for os, den svenske studievært, til at reagere.
Det her låter jo veldig kontroversielt, for du siger, at du påstår att du vet att det är så här. Men många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet. Men du säger att de kommer hit med en plan. Hur vet du det?
Därför att det är en underrättelsebild.
Ja, alltså den svenska studievärt säger ju här, det är mycket kontroversiellt vad du säger, Mads Löfving. Hvordan ved du det her? Hvordan kan du ikke vide, at det bare er sociale forhold, altså fattigdom, boligforhold, manglende uddannelse, at det er de forhold, der får familien til at begå kriminalitet?
Det som den svenske studievært gør, det er, at hun kommer med det mantra, som man altid hører i Sverige, nemlig, jo, men er det ikke bare sociale forhold, og jo, er det ikke bare, fordi folk de bor tæt, og de kommer fra en baggrund, hvor de ikke forstår den svenske kultur, de kan ikke finde ud af at gå i skole, måske. Og det er autoreaktionen. Det har det været i mange år, til dels også i Danmark, mm-hmm. bare i meget mindre grad, og i Sverige, jeg skal hilse at sige, det er jo den måde, man i tale sætter problemer på. Det er virkeligheden ofte, at der er nogen, som ikke har hjulpet nok eller gjort nok for den her gruppe, og så har de udviklet sig i dårlig retning.
Peter, der har været et nyt bandedrab i Sverige i går. Hvad ved vi om det?
Ung mand slået ihjel. Der bliver spekuleret i, og det er ikke andet end spekulyse lige nu, at igen, at det er koblet op på to familier, Alikarn-familien og så en anden aktiv familie fra en anden bydel, som er uenige. Og så er en af dem, som angiveligt er koblet op på den her familie, blevet slået ihjel. Skete i går i løbet af søndag. Politiet er virkelig, virkelig tungt til stede.
Hvor er det hen?
Det er i Göteborg. Det er igen i en af de forfærdelige forsteder, som der altså er nogle stykker af rundt om den her by. Så det er et billede, som ser ud til at gentage sig. Og det kommer på et tidspunkt, hvor du talte om den svenske indenrigsminister, og vi har talt om svensk politi, og vi har talt om forskerne, der ikke kan sætte prædikat på, eller hvad er det, der gør det her? Der har været fredeligt faktisk i Sverige. Færre skuddrab, færre skudepisoder, færre bombeeksplosioner, som der i øvrigt, det er næsten historie i sig selv, har været voldsomt mange af over det sidste år. Der har faktisk været fredeligt siden november, og så pludselig så begynder det altså at dukke op, og et skuddrab på åben gade, det rykker igen ved billedet af, hvad der foregår.
Peter Subli Benson, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde.
Tak.
Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Svejstrup. Hvis du kan lide, hvad du hører, så følg os på Spotify, iTunes eller hvor du henter din podcast, så er du sikker på, at der ligger et nyt afsnit klar til dig igen i morgen eftermiddag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.